สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับอาทิตย์นี้จริงๆผมก็มีต้องเรียกว่าเป็นสเปเชียลอีเวนต์ก็คือได้มาสัมมนาที่จีนนะครับก็อันนี้เนี่ยจริงๆเป็นสัมมนาที่เป็นไปในทางของตำรวจซึ่งจะเป็นยังไงผมว่าเดี๋ยวเราค่อยเก็บไปในตอนหลังแล้วกันอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าเป็นสปอยเล็กๆเนาะสำหรับอาทิตย์นี้จริงๆผมว่าอยากจะต่อจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้พูดกันไปในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทีนี้เนี่ยผมก็ได้บอกไว้แล้วว่าตอนแรกเนี่ยจริงๆผมอาจจะคิดถึงว่าเฮ้ยเราอยากจะพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับในประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยจริงๆเราก็เจอกันในทั่วไปเนาะในทุกๆสถานที่ในจีนเนี่ยมีความปลอดภัยต้องบอกว่ามีการตรวจความปลอดภัยเยอะมากเนื่องจากว่าคนจีนมีจำนวนมากแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ก็ต้องบอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจีนเนี่ยข้อแรกก่อนก็คือจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงมากเพราะว่า1คือจีนเขาห้ามอาวุธปืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์อย่างที่มันเกิดขึ้นไปในจีนก็จะไม่มีนะครับไม่ว่าใครก็จะไม่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้ก็ผ่านไปแต่พอไม่มีอาวุธปืนเนี่ยจริงๆมันก็มีสิ่งอื่นๆที่อย่างมาทดแทนได้เสมอถ้าเป็นในช่วงต้องบอกว่า10กว่าปีที่แล้วถ้ามีใครเคยตามข่าวจีนสมัยนั้นข่าวจีนจริงก็ไม่ค่อยได้ดังมากหรอกแต่ก็บอกว่าก็มีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธมีดซึ่งจริงๆถ้าเขาแซวกันก็บอกว่าจีนเนี่ยเขาก็เก่งอาวุธมีดกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะตั้งแต่แบบใช้มีดบางตอทำทุกอย่างใช้มีดทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยแบบว่าใช้กันคล่องมากเพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่อาวุธมีดอยู่ในมือคนจีนเนี่ยมันก็อันตรายอยู่พอสมควรอ่ะก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในแบบที่ผมบอกว่า10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงเลยก็คือการไล่แทงที่สนามตอนนั้นเป็นสถานีรถไฟที่คุนหมิงช่วงนั้นเนี่ยทำให้มีการตื่นตัวกันในเรื่องของความปลอดภัยในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆในที่สาธารณะขึ้นมากนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ในปัจจุบันเราพูดกันในเอาว่าผมจะพูดตั้งแต่ตอนที่ผมไปจีนดีกว่าเมื่อวานค่อนข้างจะชัดเนาะอย่างน้อยเราก็พูดได้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นไปบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยคือการไปที่สนามบินสนามบินเนี่ยมันเป็นที่ที่ปกติของทุกคนเนาะที่อย่างเราก็มีการตรวจแล้วก็อย่างจีนก็มีการตรวจการตรวจสนามบินปกติทุกคนก็เคยเห็นแหละมีเครื่องเอ็กซเรย์1เครื่องมีไอตัวจับโลหะอีก1เครื่องที่จะตรวจกันแบบรอบทิศซึ่งก็มีความปลอดภัยระดับหนึ่งใช่ไหมครับตามมาตรฐานสากลหลังจากที่ผมบอกไปแล้วว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ของตัวการไล่แทงกันที่สถานีรถไฟทำให้สถานีรถไฟก็ต้องปรับตัวเองเหมือนกันนอกจากสนามบินสถานีรถไฟก็ได้มีการตั้งเครื่องตรวจเลยสมัยก่อนแรกๆก็จะเป็นการตรวจเฉยๆตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยที่มีมากขึ้นเขาก็ตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเครื่องเอ็กซเรย์นี้ผ่านทุกอย่างจริงๆนะครับผ่านกระเป๋าทุกใบคุณก็ต้องเอาเข้าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางไม่ว่าจะเป็นถุงของเองก็ตามหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆก็ต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งนั้นซึ่งนั่นแหละครับก็จะเป็นความปลอดภัยที่ทำให้ข้อแรกก็คือในสถานีรถไฟเนี่ยมันก็ปลอดเรื่องของอาวุธมีดนอกจากนี้เนี่ยก็นอกจากการตรวจสอบแล้วนะข้างหน้าสถานีรถไฟจริงๆถ้าใครเคยมาก็จะได้เห็นได้ว่าแบบหลายๆที่ก็จะมีการวางหน่วยสวัสดเข้าเวรไว้เลยก็หน่วยคือเอาหน่วยปฏิบัติการพิเศษมาวางกันไว้ที่หน้าสถานีพร้อมอาวุธปืนนะครับเพื่อที่จะระงับเหตุได้ทันหากเกิดอะไรขึ้นซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราพูดกันถึงตอนนี้เนี่ยในหน้าสถานีรถไฟก็มีน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบเอ้ยรถปฏิบัติการพิเศษอะไรมาตั้งให้ดูน่ากลัวเพราะว่าก็จะบอกว่าคือมันก็แล้วแต่สถานที่เนาะสถานที่ที่คนน้อยก็เริ่มเอาออกเพราะว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นแล้วก็พอสถานที่คนเยอะก็ยังคงมีแบบว่าเดินตรวจตาอยู่อะไรอยู่เหมือนเดิมนั่นนะครับแต่ เอาว่าล่าสุดผมไปที่ปักกิ่งผมเองก็ไม่ได้เห็นแบบไม่ได้เห็นมาตั้งรถตั้งอะไรกันจริงจังแต่มีคนเดินตรวจตลอดอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับอ่ะก็ที่สนามบินเป็นเอ้ยที่สถานีรถไฟขออภัยที่สถานีรถไฟก็ไปแล้วส่วนหนึ่งอันนี้ต่อมาที่ตัวขนส่งสาธารณะคือนอกจากสถานีรถไฟแล้วจีนก็ยังมีระบบขนส่งอื่นๆเนาะที่มีความสำคัญซึ่งอย่างเมืองผมเนี่ยในสมัยก่อนก็จะมี BRT ที่เป็นตัวหลัก BRT กับรถเมล์ตอนก่อนที่จะมีรถไฟใต้ดิน BRT เนี่ยตอนแรกเนี่ยของเซี่ยเหมินก็ไม่ได้มีการตรวจอะไรมากนะครับจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากว่ามีคนอยากฆ่าตัวตายแล้วอยากเอาคนอื่นแถมไปด้วยก็เลยทำเหตุการณ์ให้นั่นแหละครับพกเหมือนของเหลวน่าจะเป็นซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นน่าจะเป็นน้ำมันขึ้นไปบนรถแล้วก็ทำการจุดหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตก็เยอะนะครับแล้วก็ทำให้ทั้งเมืองค่อนข้างวุ่นพอสมควรทางเมืองเซี่ยเหมินก็เลยยกระดับขึ้นเป็นการขึ้นสถานี BRT ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจความปลอดภัยในรูปแบบการเปิดกระเป๋าเช็คก็คือต้องเช็คทุกอย่างผมยังจำได้ตอนที่แบบว่าผมกลับมาแบบว่าถ้ากลับเองอะไรไม่ได้กลับกับคณะอะไรเงี้ยครับมาถึงสนามบินผมเองจะต้องขึ้น BRT มาต้องแบบว่ากระเป๋าเดินทางก็ต้องเปิดให้เขาเช็คให้เขาดูทุกกระเบียดนิ้วเหมือนกันกว่าที่จะแบบผ่านเข้ามาได้ก็นั่นแหละครับเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เนาะแต่ก็ไปได้สักพักนึงแหละไปได้ประมาณสักปี2 ปีได้ไม่ถึงปีด้วยซ้ำปีหนึ่งเต็มที่แหละผมอันนี้ผมจำตัวเลขได้ไม่ชัดเนาะแต่ว่าแต่จำได้ว่าไม่นานก็คือหลังจากที่เช็คกันไปแบบเช็คตาเหมือนที่เราเช็คกันนะครับเขาก็เปลี่ยนไปเริ่มมีการจัดซื้อเครื่องสแกนที่เป็นเอ็กซเรย์ขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในเมื่อพื้นที่ของตัว BRT เองมันไม่ได้ใหญ่ตามแผนเดิมนะครับมันไม่ได้ใหญ่เหมือนใต้ดินไม่ได้มีพื้นที่ว่างมากเครื่องที่อยู่ตรง BRT เนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่เล็กซึ่งก็จะสามารถสแกนพวกกระเป๋าเดินทางที่เป็น carry on ได้แล้วก็ว่าของที่ซื้อมาทุกอย่างแหละมันก็ผ่านเครื่องสแกนได้หมดซึ่งก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเมืองเซี่ยเหมินเองเนี่ยเขาก็ตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นอยู่เสมอไม่ว่ามีอะไรผ่านไปมีอะไรน่าสงสัยทุกอย่างมีการเคาะกระดิ่งบอกตลอดนะแบบว่าสมมติเราผ่านไปใช่ไหมครับแล้วเรามีขวดน้ำอยู่ขวดหนึ่งเขาเคาะปิ๊งแล้วก็คนที่อยู่ตรงปลายทางก็จะบอกว่าเออช่วยเปิดกระเป๋าเช็คหน่อยเอาไอ้อุปกรณ์อะไรมาเช็คหน่อยอะไรเงี้ยไอ้เอาขวดน้ำมาเช็คหน่อยอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนแรกๆที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเองก็ค่อนข้างที่จะมึนๆงงๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ procedure ที่ค่อนข้างชัดเจนในการตรวจสอบก็คือการให้ดื่มเครื่องดื่มตลอดไม่ว่าจะคุณจะพกเครื่องดื่มอะไรก็ตามก็จะต้องดื่มให้ดูต่อหน้านะครับซึ่งนี่แหละครับมันก็เป็นการพิสูจน์ว่าโอเคสิ่งนี้นะมันไม่ได้สิ่งที่เป็นที่แปลกปลอมที่จะเข้ามาในระบบการขนส่งสาธารณะแต่ก็เป็นเรื่องของเป็นแค่แบบเครื่องดื่มที่คุณสามารถดื่มได้เท่านั้นก็เป็นความปลอดภัยที่มีมากขึ้นซึ่งหลังจากตรงนี้เนี่ยจริงๆผมเองก็ไม่ได้ยินมีเหตุการณ์อะไรพิเศษขึ้นมาอีกเลยนะครับอ่ะต่อมาจากตรงนี้เซี่ยเหมินก็เริ่มมีสนามมีขออภัยเซี่ยเหมินก็เริ่มมีรถไฟใต้ดินพอมีรถไฟใต้ดินเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าผมไม่กล้าเคลมว่าเป็นโพซิเจอร์ของเซี่ยเหมินหรือเป็นโพซิเจอร์ทั้งประเทศซึ่งจริงๆผมก็บอกว่าผมมาตอนนี้เนี่ยที่ผมมาอบรมเนี่ยที่ไอสัมมนาเนี่ยที่เฉินหยางเนี่ยผมเองก็เห็นเป็นโพซิเจอร์เดียวกันเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเครื่องเอ็กซเรย์อีกแล้วเช่นกันแต่เนื่องจากว่าสนามสนามบินนี่แหละเนื่องจากว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยสายรถไฟใต้ดินเขามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเขามีการวางแผนในการสร้างมาแล้วเพราะฉะนั้นจุดที่จะทำการตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ของรถไฟใต้ดินกระทั่งเซี่ยเหมินหรือเฉินหยางที่นี่เองก็ตามเนี่ยก็จะเป็นเครื่องใหญ่ซึ่งสามารถผ่านได้จนถึงแบบนะกระเป๋าเดินทางปกติเลยสามารถผ่านได้ทั้งใบนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเหมือนกันคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเห็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะผิดปกติอย่างเช่นขวดน้ำเนี่ยมีการเช็คน้ำเนาะว่าแบบนู่นนี่นั่นว่าแบบเอ้ยน้ำเป็นไงให้คุณดื่มเพื่อเช็คความปลอดภัย แต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าของที่เฉินหยางเนี่ยผมไม่เห็นแต่ผมเห็นของเซียเหมินคือมันมีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งตอนแรกๆเราใช้การดื่มเป็นปกติพอขั้นที่สองเนี่ยเหมือนเขามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นแบบว่า device เครื่องหนึ่งตั้งไว้แล้วก็ใครที่ผ่านเครื่องดื่มทั้งหมดเนี่ยเขาจะเทเครื่องดื่มส่วนหนึ่งลงไปในเครื่องนี้ก็อันนี้ผมก็ต้องได้แต่บอกว่าแบบเป็นการวงเล็บว่าเดาว่าเป็นแบบว่าเครื่องแยกสารหรือเครื่องตรวจหาสารที่มันไม่ใช่มันที่มันผิดปกติที่มันไม่ใช่น้ำมันนะครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเอ้ยมีอะไรประกอบเท่าไหร่ที่อันตรายไหมอะไรประมาณนี้เพราะแบบมันดูต้องพูดว่ามันดูง่ายมากเลยมันเหมือนแบบมันเหมือนเทลงไปในซิงอย่างนั้นนะครับนิดนึงปุ๊บแล้วเขามันก็ออกผลมาเลยอันนี้จริงๆผมเห็นต่อตาแค่ครั้งเดียวเวลาที่เขาทําเพราะคนส่วนใหญ่ยังคงแบบว่าโอเคมีกระติกน้ําเปิดดื่มจบคือมันมีน้อยนักที่บอกว่าเออเอ้ยมึงขี้เกียจดื่มอะไรเงี้ยให้แบบเปิดเทเลยก็อย่างนั้นอ่ะนอกจากนี้อันนี้มีถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเจอที่เฉินหยางเนาะคือมันขึ้นสองที่เฉินหยางขนาดจริงก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจคือเหมือนกับว่าเหมือนเป็นไม้ที่คล้ายๆกับไอ้ไม้ตรวจโลหะครับก็เอามาจี้ที่ขวดแล้วสามารถที่จะบอกได้เลยว่าอุปกรณ์นี้เป็นไอ้น้ำของเหลวในนี้เนี่ยเป็นอะไรซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะบอกว่าผมเคยเห็นในตอนการแสดงอุปกรณ์ของตำรวจที่มาดูงานตอนคันดิลาที่เซี่ยงไฮ้เขามีอุปกรณ์ที่สามารถเช็คได้จริงๆแต่แล้วมันก็มีข้อจำกัดว่ามันไม่สามารถตรวจอะไรที่มีกำแพงหนามากอย่างเช่นแบบกระบอกน้ำอาจจะต้องดื่มเหมือนเดิมแต่ว่าสำหรับขวดน้ำง่ายๆเขาสามารถยิงอุปกรณ์นี้เข้าไปได้เลยเพื่อตรวจสอบว่าแบบข้างในนี้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นวัตถุต้องสงสัยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราพูดกันถึงในความปลอดภัยในเรื่องของการตรวจสอบแล้วจริงๆผมว่าในระดับรถไฟใต้ดินเองเนี่ยผมเห็นมีความน่าสนใจอีกอย่างเนี่ยคือการป้องกันคือนอกจากการตรวจสอบเองถ้าสมมติว่าถ้ามีอุปกรณ์ที่รู้สึกว่ามันอุปกรณ์ไม่เรียกว่าอุปกรณ์สิต้องเรียกว่าถ้ามีวัตถุที่ต้องเป็นต้องสงสัยคิดว่าเป็นแบบว่าระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สถานีรถไฟใต้ดินเขาจะมีอุปกรณ์เหมือนชิ้นหนึ่งเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นรถเข็นแล้วก็เป็นรถเข็นที่ต้องบอกว่าที่ทนแรงดันนะเนาะเหล็กหนามากก็สมมติอันนี้คือไม่เคยเจอเหตุการณ์ซักซ้อมไม่เคยเจออะไรแต่ก็เคยคือเห็นจากอุปกรณ์แล้วก็พอจะเดาได้ว่ามันก็คืออย่างเงี้ยว่ากล่องปิดเป็นหีบปิดไปเลยเก็บวัตถุต้องสงสัยแล้วก็พร้อมแบบป้องกันแรงดันเพื่อเวลาถ้าเกิดเหตุระเบิดหรืออะไรขึ้นมาก็ตามก็จะได้แบบว่าเซฟไม่ให้มันแรงระเบิดมันไปทำร้ายคนอื่นๆก็ประมาณนั้นแหละครับเนาะเวลาพูดมาถึงจุดนี้โอ้โหแบบsecurity ของจีนจริงๆก็ค่อนข้างเยอะนะคือต้องบอกจริงๆว่าโอเคในห้างของจีนเองยังไม่ได้แบบเอ้ยต้องตรวจสอบอะไรขนาดนั้นแต่พอแบบเราพูดถึงการเดินทางสาธารณะซึ่งอันนี้จริงๆเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าแบบการเดินทางสาธารณะของจีนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วโอเคมันตอบสนองต่อคนใช้เพราะฉะนั้นคนใช้จะเยอะเมื่อมีการกรองคนจากพวกนี้แล้วเนี่ยจากการเดินทางสาธารณะไปแล้วเนี่ยที่อื่นๆที่เป็นที่สาธารณะก็ค่อนข้างปลอดภัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็พอจะแบบพอจะเห็นภาพกันได้นะว่าแบบว่าที่นี่เขาดูเซฟตี้กันประมาณไหนก็นั่นแหละครับเราเล่ากันถึงจุดนี้ก็พอหอมปากหอมคอจริงๆผมยังคิดอยู่เลยว่าแบบเอ๊ะทำไมนะทำไมบ้านเราไม่มีการปรับปรุงเรื่องของเซฟตี้ให้เท่ากับที่จีนบ้างก็ยังดีอ่ะแต่จีนงบเขาก็เยอะเนาะแต่ว่าจริงๆผมก็อยากให้มันปรับปรุงบ้างนะอย่างเช่นไอ้เครื่องสแกนอย่างเงี้ยครับเครื่องสแกนเนี้ยจริงๆก็ประหยัดคนไปได้เยอะคือมันไม่ประหยัดสายตาคนอ่ะมันสแกนปุ๊บมันก็เห็นแหละว่ามันมีอะไรผิดปกติเราก็บอกให้เขาเปิดให้เขาเช็คไม่ผิดปกติก็ผ่านไปก็จบแค่นั้นมันก็มีประสิทธิภาพกว่าแล้วก็พูดถึงกับว่าอย่างคนอย่างเราๆที่เป็นประชาชนเนี่ยมันก็ดูปลอดภัยกว่าแล้วมันก็ป้องกันเหตุได้เยอะกว่าด้วยนั่นแหละครับโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับ วันนี้ก็ต้องไปก่อนละครับผมขอตัวก่อนละครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ